Hahana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 20. jul. U današnjem izdanju naš gost je Ivica Đikić, kolega novinar, urednik nekoliko novina, od Feral Tribuna, Riječkog Novog Lista do Zagrebačkih novosti. On je u isto vreme i pisac i publicista. Objavio je za sada 3 romana, 2 knjige priča, 1 knjigu poezije, 2 publicističke knjige. Ovo mu je treća, Beara, sa podnaslovom dokumentarni roman o srebreničkom genocidu koji je objavila Naklada Ljevak. Knjiga koja je između romaneskne i dokumentarne i koja se odnosi na događaje iz jula 1995. sa fokusom na ličnost pukovnika Ljubiše Beare, jednog od glavnih učesnika ovih događaja. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, naš gost, sagovornik je Ivica Đikić, pisac, publicista, novinar, urednik koji živi u Zagrebu. On je sa nama na telefonskoj vezi. Ivice, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i slušateljima Radio Beograda 2.
Ti si autor 2 romana za sada, Cirkus Kolumbija i Sanjao sam slonove.
Bio još jedan kratki između, zove se Ponavljanje, kratki roman iz 2014. godine.
A također autor 2 knjige priča, 1 knjige poezije, autor 2 publicističke knjige, jedna o političkoj biografiji Stipe Mesića, druga gde si koautor, jedan od trojica knjige Gotovina, stvarnost i mit. Također bio si zamenik urednice Feral Tribuna, glavni urednik u Novom listu iz Rijeke i u Zagrebačkim novostima. Dakle, jedna biografija koja podjednako pripada, reklo bi se, i literaturi i žurnalizmu. Tvoja nova knjiga koja je povod za današnji razgovor zove se Beara sa podnaslovom dokumentarni roman o srebreničkom genocidu koja je objavljena ove godine u izdanju Naklade Ljevak. Koja je bila tvoja motivacija da se baviš ovom temom i koliko ti je rad na prethodnim, posebno publicističkim knjigama pomogla pri pisanju ove knjige?
Da, 2 pitanja. Prvo pitanje motivacije. To je uvijek nekako teško pitanje, uvijek postoji neki moment koji je nekako okidač za nešto što ćete raditi, onda nekako mi se čini da kad je riječ o Srebrenici i takvoj vrsti tema, da neka posebna motivacija nije ni potrebna jer su to tako velike teme koje nekako stalno strše na našim životima i nad ovim prostorom da nije potrebno nalaziti neku dodatnu možda pretjeranu motivaciju za bavljenje takvim temama. Međutim, kod mene je postao jedan unutrašnji ukidač. Godine 2005. sam bio na obilježavanju 10. godišnjice genocida u Srebrenici. Nekako se prvi put direktno suočio sa tom količinom užasa koja se zapravo tamo dogodila i o kojoj ja prije toga, moram priznati, nisam znao previše. Znao sam onih osnovnih nekoliko podataka, ali nisam znao puno dublje od toga. Kad sam se tamo suočio u ovoj hali i tvornici akumulatora u Potočarima sa 770, čini mi se, te godine je bilo ljudi pokapano 11. jula. Kad sam se suočio s tih 770 tabuta sa zemljim ostacima ubijenih ljudi, nekako to me zaista onako dirnulo i potaklo na pitanje zašto je to neko učinio, odnosno mi se da vidite na jednom mjestu, to sam nekoliko puta ponovio, na jednom mjestu vidite 770 slomljenih olovaka, pitali biste se zašto i možda biste krenuli neku vrstu potrage za odgovorom na pitanje. Zašto? I moja knjiga je zapravo potraga za odgovorom na to pitanje zašto se to dogodilo i kako se to moglo dogoditi. Nije i donosi neke definitivne odgovore, nego više književnim sredstvima pokušava tragati za odgovorom na to pitanje. Ovo drugo pitanje, da, naravno da su mi publicističke knjige na kojima sam prethodno radio, koje sam prethodno pisao, pomogle u načinu formuliranja ove knjige, iako se me, moram priznati, dosta dugo se zanosio idejom da ću napisati fikcionalni, potpuno fikcionalni roman o Srebrenici, o genocidu, međutim, kako je vrijeme prolazilo, tu sam ideju sve više odbacivao jer nije mi uspjevao da napišem nešto što bi bilo dobro i uvjerljivo, a da je sasvim fikcionalno. I onda sam nekako sve više se orijentirao prema tom dokumentarizmu, odnosno prema ideji da napišem knjigu tako da ona bude u strukturnom i organizacijskom smislu i načinu pripovijedanja roman, a da po svemu ostalom bude čista faktografija i čisti dokumentarizam. I u tome mi je dosta pomoglo otkriće knjige Javiera Cercasa Anatomija jedne pobune, koja govori o pokušaju vojnog udara u Španjolskoj godine 1981. koja je napisana upravo na takav način. I nekako mi je u smislu forme to bio neki orijentir kako napisati roman, a da on bude potpuno dokumentarno utemeljen.
Sad si odgovorio dobrim delom i na moje drugo pitanje, ipak ja bih problematizovao taj odnos između romana i nečega što bi možda bila biografija, publicistika ili monografija, studija slučaja i slično. Dakle, pod naslov tvoje knjige, kao što smo pomenuli, je dokumentarni roman o srebreničkom genocidu, ali ako je literatura u osnovi fikcija, a to znači zamišljanje, izmišljanje i slično, a u tvojoj knjizi imamo slučaj striktnog i dominantnog pridržavanja činjenične građe, otkud onda ta potreba da se posegne za terminom roman? Uvek postoji potreba za selekcijom određene građe, a sa druge strane, da li je nešto od onoga što je deo tvoje knjige ipak zamišljenje, odnosno imaginacija na osnovu činjenica, ili je sve pripovedanje na osnovu činjenica? Dakle, tu se ta stara dilema još od Aristotela, koja je prisutna, na neki način ponovo postavlja.
Slažem se s tim da ja nekako, koliko ja znam, ta dilema da li dokument može biti, da li dokument bez ikakve intervencije umjetnički, bilo kakve druge, može biti literatura, taj problem, ta dilema je rješena po meni u korist književnosti, odnosno u korist toga da dokument može biti literatura prije još nekih stotinja godina. Ali uvijek se postavlja to pitanje. Ja nisam opsjednut s time da ovu knjigu se naziva romanom ili bilo kojom drugom vrstom. Mislim, to mi je potpuno, kako će to kod doživljavati i svrstavati, meni nije naročito bitno, ali moj osjećaj za književnost, moj osjećaj za pripovjedanje kaže da ovo jest roman. S time se ne mora nitko složiti, ali moj osjećaj kažem za književnost i za, na osnovu pročitanoga, recimo Capoteovo, kako da svrstavamo Capoteovo Hladnokrvno ubojstvo, koje je također potpuno činjenično zasnovano, ali potpuno, bez jednog izmišljenog momenta, a niko ne dovodi pitanje da je Hladnokrvno ubojstvo roman. I možemo navesti još takvih dosta primjera iz književnosti gdje je dokumentarizam legitimno ušao u književnost bez ikakvih rezervi i zazora. Ali kažem, potpuno je meni nevažno kako će neko to nazivati. S druge strane, u ovoj knjizi je osim jednog vrlo, vrlo malog fragmenta koji je onako izdvojen kao postscriptum, sve zasnovano i sve činjenično utemeljeno, da tako kažem. Svako ime, svaki datum, svaki događaj, svaka lokacija, sve u potpunosti faktografski, precizno i točno, što je meni bilo jako naravno bitno i što je bitno zbog delikatnosti ove teme o kojoj se ovdje govori. Ja neću reći da sam se ja bojao odlaska u fikciju, dakle u čistu literaturu. Jednostavno, nije riječ o strahu, nego jednostavno imate pred sobom temu koja je jako velika, koja je jako delikatna, koja je jako svježa i ja kažem, ne zbog straha od bilo koga i od bilo čije reakcije, nego od jednostavno straha pred samim sobom, sam mislio da je pisanje čistih fakata i čistih dokumenata uobličeno u po meni formu romana, najbolji način da ovo, zapravo jedini način da ovo ispričam.
Ja bih se sad fokusirao na podnaslov tvoje knjige, dakle dokumentarni roman o srebreničkom genocidu. U Srbiji postoji otpor prema korišćenju ovog termina, to od 95. do danas, dakle prema terminu genocidi i u delu medija i u javnosti i kod političara, posebno radikalno odbijanje da se koristi ovaj termin. Tvoja knjiga Beara je nedavno predstavljena i u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu u kontekstu obeležavanja genocida u Srebrenici. Dakle, kako razumeti ovaj otpor i kako ga ti vidiš i kao publiciste, kao pisac, kao strategiju osporavanja pravne kvalifikacije zločina, kao relativizacija onoga što se desilo ili čak kao deo neke vrste opravdavanja, bilo u vojnom, političkom ili nekom trećem smislu?
Pa da, ima vjerojatno pomalo od svega ovog što ste vi nabrojali, pomalo, mislim, zaista pomalo od svega i nije to opet jednoznačna, jednodimenzionalna priča i tema. Mislim da opiranje pojmu genocid je po meni primarno i dominantno neki pokušaj da se uhvati za slamku kojom bi se nekako na neki način pokušao relativizirati ili dovesti u pitanje zločin koji se dogodio u Srebrenici. Ja nisam pobornik toga da nekim terminom prekrijemo sadržaj onoga što se dogodilo u Srebrenici. Mislim, ako će javnost u Srbiji ili Republici Srpskoj lakše prihvatiti činjenice, odnosno činjenicu da je ubijena u 4 dana 8000 ljudi samo zato što su Bošnjaci, ako će to nazvati nekim drugim imenom, ne mislim da u tome ne treba gledati neki petirani problem. A isto tako mi se čini da nije mudro, nije pametno povlastiti narod i povlastiti tu budućnost, zatvarati oči pred nečim o čemu je Haški sud rekao da jest genocid. Tako da mislim da to zamagljivanje suštine užasa jednim terminom pravnim oko kojeg se možemo slagati ili ne slagati, debatirati, dvojiti, mislim da to jednostavno nije pametno i nije dobra strategija jednog naroda, jedne zemlje za suočavanje sa bolnim i tragičnim i mračnim epizodama, etapama iz svoje nedavne prošlosti. Tako da, kažem, to fokusiranje na jedan termin, da se ne bi govorilo o svemu ostalom, je u meni pogrešno i neće donijeti ništa dobro onima koji se time služe, niti će donijeti ništa dobro narodu koji pristaje na tu vrstu zatvaranja oči.
Ti navodiš na kraju svoje knjige brojne izvore koje si koristio prilikom pisanja knjige Beara. Dakle, pored opšte literature, navodiš da su tvoji glavni izvori bila svedočenje pred Haškim tribunalom, odnosno materijal koji je prikupljen tokom različitih procesa, posebno optuženima za genocid u Srebrenici. Koliko ti je vremena trebalo da proučiš taj materijal i kakvi su bili problemi, da tako kažem, prevođenja dokumentarne građe u tekst knjige?
Da, ja se, dakle, ovom tematikom bavim 10 godina sa, naravno, većim ili kraćim ili dužim pauzama. Naravno, te pauze su bile jednim dijelom uvjetovane time što je Haškom sudu trebalo nekoliko godina da u ozbiljnoj količini proizvede danas već nepregledna dokumentaciju koja se tiče genocida u Srebrenici, znači sudske presude optuženima, transkripti saslušanja svjedoka, dokumenti, analize, ekspertize, žalbene presude, dakle jedno veliko more dokumenata je danas već na stranicama Haškog suda dostupno u vezi sa genocidom u Srebrenici, a ja sam kroz godine ulazio u taj materijal kako je on nastajao, zapravo nekom dinamikom njegovog nastajanja, ali dinamikom nekako moje sposobnosti da se duže vrijeme, duže od mjesec, dva, tri, bavim proučavanjem zapravo čistog užasa i čitanjem raznih iskaza ljudi koji su preživjeli strijeljanja, pa zatim onda kasnije i priznanjima krivnje i mnogim drugim elementima koji čovjeka jednostavno ne mogu ostaviti ravnodušnima i ne mogu proći bez nekih posljedica na vašem trenutno mentalno stanje. Tako da nakon 2-3 mjeseca intenzivnog rada na tome ja bih pauzirao po opet nekoliko mjeseci pa se vraćao tome sve dok negdje prije recimo 2,5-3 godine to nije ušlo u fazu nekog intenzivnijeg pisanja i uobličavanja ovoga što vi govorite. Dokumentarne, nepregledne dokumentarne građe u neki relativno sažeti književni narativ o tim događajima o kojima govori to more nepregledno dokumentacije i faktografije i činjenica. Taj postupak, ja ne mogu baš objasniti taj postupak prevođenja činjenica i fakata u neki književni materijal ili materijal koji pretendira da bude književni, ali nekako sam se najviše držao svog osjećaja za pripovjedanje, dakle nekako najviše svog osjećaja za ritam pripovjedanja i iz tog ritma pripovjedanja po meni proizlazi puno tog romanesknog što ima u tom tekstu.
Napredo zlo u krvi tlo, u logor koncu boci škljocu, reci secu cvilijec, nek čuju deco oružja zvec. Oružja zvec.
napredu sledu, podivredu, krvi žed, slatni komedu, jadni bred, život na kredu, slepi gledu, nedogled.
Napredu slugu, crni kumu, žalu tugo, sponi ljubu,
novi dub, u svetski ruk, severi jug, napredu krug,
napredu postu,
loven kost, šta će ti tost, ne budi prost, srušen je most,
nadaj lost, nije nam dost, napredu zlost,
napredu gladu, zalud radu, grobni hladu, pesi stradi, stari mlad,
i veri kladu, zverstvo pad, svi napred sad, napredu slom, silinom slom,
napredu slom, napredu slom, silinom slom, napredu slom, napredu slom, silinom slom, napredu slom,
napredu slom, silinom slom, napredu slom,
napredu slom, silinom slom, ukršilom, spremni za dom, kitar i trom, hajku i slom, u pravcu slom, karnom.
Napredu smrt, stameni krt, bodari drt, u rajski vrt, pi krv na crt, živu mi mrti, svaka sort, nek bude mor.
Napredu treš, brženo fleš, otimaj keš, nemamo šeš, i speci reš, baš svaki leš, sad nam je preš, da budeš freš.
U stroju vrst, ko snoplje čvrst, baš svaka vaš, napredu faš, odbaci grst, ugrabiš vrst,
sada
sad
da si naš, nema begaš, i napred maš.
Marš, pokri
naš,
voda
daš,
sa srbom falš, ti si ti čvrst, počalo brz, za čas u krst, zemlju obrz, napredu smak, izbor je lak,
i slabijak, studenti džak, u zalet svak, u ponu čak, ne traži tlak, napred u mrak,
u sukobnom,
u krvi zov, za konji troz, za pali krov,
decu u tov, spremi za rov, napredu ljub,
na vreme bol.
Naš sagovornik danas, Ivica Đikić, pisac, publicista, novinar i urednik. A ja bih sad pomenuo i strukturu tvoje knjige. Tu također deli neke elemente sa izvesnom biografskom, istoriografskom građom. Na početku je dat kratak istorijat raspada SFRJ, početak rata u Bosni i Hercegovini, potom mapa situacije u istočnoj Bosni i Podrinju u vojnom smislu, potom fokus na ličnost i biografiju pukovnika Ljubiše Beare, koji je bio glavni strategija, da tako kažemo, mastermind genocida u Srebrenici, podsjećanje i na njegovu prethodnu biografiju koji je u JNA, odnosno ratnoj mornarici, bio kapetan ratnog broda, ali i oficir kontraobaveštene službe. Potom imamo dramaturgiju rata za Srebrenicu i Žepu, fokus na ličnosti drugih oficira Vojske Republike Srpske. Naravno, tu su u fokusu i egzekucije od 14. do 17. jula i završna anegdota knjige doživlja jednog civila, vozača autobusa i prinudnog egzekutora. Dakle, jedna i istoriografska i pripovedna, pripovedni pristup koji se fokusira i na pojedince i na velike pokrete i na sam fenomen događaja u Srebrenici. Zašto takva struktura?
Možda najprije zato da nađem način kako da uvučem u taj tekst, u taj film, u taj trodnevni, četvrodnevni, petrodnevni užas koji se događa u Srebrenici, kako da čitatelja koji o tome malo zna, a mislim da jako puno ljudi zna o Srebrenici vrlo malo, odnosno zna dva, tri podatka, što ja nikome ne zamjeram, ali ovo je pokušaj da se nekako pronađe način, pripovjedni način da se čitatelja zainteresira za ulazak u nešto što nije lako i što je mučno i što je uzbunjujuće povremeno, da ga se prisili, navede zapravo na taj pothvat da uđe u tu srebreničku priču, njezinu sržu, srž nekakvog zločina. I onda su sve ovo što ste vi rekli nekakva sredstva kojima sam se služio da čitatelja uvučem unutra i svremeno da nam objasnim i na neki pitak relativno način ispričam što je moguće više puniju i detaljniju istinu onome što se događalo u tih 4-5 dana jula 95. u Srebrenici. Dakle, prije svega želja da se na sažet, jednostavan, nekako čitalački uzbudljiv način ispriča ta jedna priča.
Kao što naslov tvoje knjige upućuje, ličnost Ljubiše Bare u prvom planu knjige, što njegova prošlost, biografija, što njegova uloga u događajima u Srebrenici, dakle tom masovnom zločinu. Tvoj zaključak je da on zapravo nije monstrum koji je delovao u afektu, već bivši kontraobaveštajac koji žele da se dokaže pred svojim nadređenim, u prvom redu pred generalom Mladićem, ali kao bivši čuvar ideologije Bratstva i jedinstva pred nacionalistima koji su prigrlili novu ideologiju. To možda može na neke čitaoce da deluje, da tako kažem, neočekivano, da objasni ili na neki način da približi čitaoca, ako ne da objasni kako je bilo moguće da jedan pojedinac sa takvom biografijom osmisli, planira i sprovede u delo zločin tih razmjera gde je za 4 dana ubijeno više od 8000 Bošnjaka. Treba li tom objašnjenju još nešto dodati, koliko je, dakle, ono psihološko, toliko je, rekao bih, i politikološko?
Da, tu ima raznih aspekata u tumačenju ličnosti, ali sam rekao da je upravo u tom liku, u karakteru, pukovnika Ljubiše Bare, u tom što se događa sa njegovim životom nakon 1991. godine, da je i tu negdje roman. I tu je negdje ta ljudska drama iz koje se nazire i proviruje roman. Kako je bilo moguće i koji su bili motivi? Sasvim sigurno je da Ljubiša Bejara tih dana jula u Srebrenici nije bio monstrum koji djeluje u afektu i koji je zaslijepljen mržnjom i nekom željom da se osveti u ime cijelog naroda. Ne, da je bio takav, Ljubiša Bejara sasvim sigurno ne bi mogao voditi i organizirati vrlo, vrlo, vrlo kompliciranu i zahtjevnu akciju, odnosno obavještajnu operaciju ubijanja 8000 ljudi u 4 dana, sa uvjetom da za tu operaciju zna što manje ljudi, da u njoj što manje ljudi sudjeluje i da se tragovi zločina što prije i efikasnije uklone. Znači, čovjek koji bi bio u takvoj vrsti afekta i tako zasvjetljen mržnjom, sasvim sigurno ne bi mogao upravljati velikom količinom informacija i odvojenih segmenata te operacije, koji su svi bili zastrašujući i grozni. Ne bi mogao netko ko nema nekako relativno hladnu glavu i ko nema pred sobom neku ideju da obavlja nešto što je patriotski posao koji on jednostavno mora obaviti da bi pokazao lojalnost i da bi pokazao odanost onima koji su mi tu ideju, odnosno tu naredbu da se počini ubojstvo takvih razmjera povjerili. Tako da sigurno je kod njega bilo različitih motiva i različitih ideja o tome zašto on to čini, to što čini, ali dominantno je bilo to što je on tih dana u Srebrenici osjećao odgovornost isključivo prema poslu, odnosno zadatku, naredbi koja mu je povjerena od Ratka Mladića i ni prema čemu drugome, uključujući i neke najelementarnije moralne principe, neke najelementarnije principe ljudskosti, neki zdrav razum, sve ono što normalan čovjek uključuje, pukovnik Bejara i tih dana isključio i sasvim svoju odgovornost posvetio ispunjavanju tog patriotskog posla koji mu je dao Ratko Mladić. Jedina njegova odgovornost prema koji osjećao tih dana je bila odgovornost prema naredbi i prema Ratku Mladiću. Nešto slično kao što je Eichmann na suđenju u Jeruzalemu rekao da bi on osjećao krivnju isključivo u trenutku da nije izvršio naredbu koju je dobio, a riječ je o sustavu koncentracijskih logora i ubijanju miliona židova. Dakle, on je rekao da bi osjećao krivnju samo u slučaju da nije ispunio taj zadatak koji je pred njega postavio Hitler. Nešto slično je bilo kod Beare, dakle on je isključivo bio odgovoran, isključivo osjećao odgovornost prema svojim nadređenima i prema tom zadatku koji su mu dodijelili.
I nakon čitanja tvoje knjige, rekao bih i ti na njenim stranicama, kao da ostavljaš otvorenim pitanjem motivi izvršenog genocida u smislu zašto su bile tako masovne razmjere. Pominje se i ovdje često u Srbiji naglašavan taj moment osvete Vojske Republike Srpske za prethodne zločine jedinica Nasera Orića na tom prostoru kao vid zastrašivanja stanovništva u smislu postizanja vojnog cilja etničkog čišćenja onog terena koji danas povezuje zapadni i istočni deo Republike Srpske. Međutim, kao da to pitanje, dakle, i dalje ostaje otvoreno, da li je bilo potrebno doći do tako masovnih razmera egzekucije u nekoliko dana?
Pa ja sam siguran da nije bilo potrebno da dođe do takvih egzekucije, takvih razmjera i tako temeljite zapravo egzekucije, jer Vojska Republike Srpske doslovce pobila sve Bošnjake koje je uspjela uhvatiti ili zarobiti tokom tih nekoliko dana. A da nije bilo potrebno, pokazuje slučaj koji se dogodio 16. jula 95. u nedjelju na samom kraju ove Bearine operacije ubijanja. Nekih 7000 ljudi iz kolone koja je krenula nekoliko dana ranije iz Srebrenice prema slobodnom teritoriju, bilo je ukupno oko 15.000 ljudi u toj koloni, polovica njih je zarobljena i pobijena na raznim mjestima, uglavnom u Zvorničkoj i Betonačkoj općini, a polovica kolone, oko 7000 ljudi, se nastavilo pobijati dalje prema slobodnom teritoriju, prema Kladnju, prema Tuzli dalje, prema teritoriju koju kontrolirala Armija Bosne i Hercegovine i 16. srpnja, jula, je potpukovnik Vinko Pandurević, zapovjednik Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, u jednom času, po podnevnim satima tog dana, dok je još trajalo završno ubijanje ovih zarobljenika koje je predvodio pukovnik Beara, Pandurević je jednostavno otvorio vrlo široki koridor od nekoliko stotina metara na tom sjevernom frontu i oko 7000 ljudi i naoružanih i nenaoružanih je prošao kroz taj koridor na teritoriji pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine. Znači, i ništa se nakon toga nije dogodilo. Tako da mislim da je ovo ubijanje, ovako temeljito i masovno ubijanje zarobljenika, bio rezultat Mladićeve iracionalne i vlastitom ličnošću opsjednute, čovjeka koji je opsjednut vlastitom ličnošću i vlastitom historijskom veličinom i koji je jednostavno iz tih nekih iracionalnih poriva, po mom mišljenju, iako to moglo biti svega, čak i nekih racionalnih motiva, ali mislim da je dominantno se radilo o Mladićevoj racionalnosti koju je on zapravo navijestio kad je ušao u Srebrenicu 11. jula, kad je rekao da je ovo najavio neku posvetu za bunu protiv Dahija i tako dalje i tako dalje. Mislim, on je tada već pokazivao nekako svojim izjavama i nastupima tih dana da nije baš, da njegov pohod nije samo vojnički, nego da on u tome vidi nešto više. I utoliko treba tumačiti tu njegovu naredbu da se napravi to što se napravilo, a Beara i cijela ta niža obavještajna linija je taj Mladić je u tu naredbu sprovela u djelo u roku od 4 dana.
Prvim zrazima sunca poseje ga u masovnu grobnicu, zemlju dobro utaba, čeka da seme nikne, sebe brzo isklija, da se kođavo iz vode, celu zemlju premreži do ponoći.
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 Cela zemlja u grobnicu se prometne, neko mirno na spavanje ode.
Legne u razmešteni grob sa novim semenom u mislima. Sutra je novi dan, novi dan. Novi, 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 novi dan.
Neko po poseje nekoga sa prvim zracima sunca, poseje ga u masovnu grobnicu, zemlju dobro utaba, čeka da seme nikne, seme brzo isklija, rasinko, đavo iz vode, đavo iz vode, đavo iz vode, đavo iz vode.
Celu zemlju, celu zemlju, celu zemlju premreži, celu zemlju, 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 celu zemlju premreži
do ponoći, celu zemlju premreži do ponoći, celu zemlju premreži do ponoći, celu zemlju premreži do ponoći, celu zemlju premreži do ponoći, cela zemlja u grobnicu se prometne nekomirno. Spavanje ode, legne u razmešteni grob sa novim semenom u mislima, sutra je novi, novi, novi dan. Neko poseje nekoga, na 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 na.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Naš gost je Ivica Đikić, autor knjige Beara sa podnaslovom dokumentarni roman o srebreničkom genocidu. Ja bih sad pomenuo i, da tako kažem, pozitivne primere početkom rata u bivšoj Jugoslaviji, dakle visokih oficira koji su odbili da svoje snage, dakle vojsko kojim su komandovali, stave u funkciju novih ratnih ciljeva, odnosno potrebe protiv uglavnom lokalnog stanovništva. Dakle, te primere i ti pominješ, primer kontradmirala Vladimira Barovića, koji je bio zadužen za severni sektor, dakle Istru i okolno područje, koji je izvršio samoubistvo kada je dobio naređenje da upotrebi snage JNA. Sličan primer, ne doduše sa takvim krajem, je primer isto oficira JNA, pukovnika Slobodana S., koga pominješ, iz Zagreba, koji je prosto se povukao iz vojne službe. Reklo bi se da nije bilo mnogo ovakvih primera i utoliko je njihov primer nešto što treba pominjati kao jedan častan i dosledan izlaz iz situacije.
Da, takvih primjera je bilo vjerojatno više nego što se ih mi znamo, ali bio je i slučaj generala Vlade Trifunovića. Bilo je takvih ljudi na nekako na svim stranama i to, ali sasvim sigurno nedovoljno u odnosu na ove koji jednostavno jednu uniformu zamijenili drugom ili nisu zamijenili uopće, nego su nastavili u istoj uniformi, samo su zamijenili neki ideološki ili nacionalni ili politički predznak toj svojoj borbi i svom služenju u vojsci. Nije ni to neobjašnjivo i nerazumljivo. Mnogi ljudi su ostali u JNA, koja je sad postala srpska vojska, mnogi su otišli, pridružili se vojskama novonastalih država iz čistog nekog egzistencijalnog razloga, znači zbog karijerizma, zbog nastavka primanja neke plaće, zbog zadržavanja stana ili zbog mogućnosti da se stan dobije ili otkupi. Mnogi motivi tu nisu bili, motivi mnogih od tih ljudi nisu bili, kako rekao, krvoločni. Nisu oni svi žudjeli da vode rat i da ruše gradove i da ubijaju ljude ili da im ljudi ginu. Ali jednostavno, nekim, naravno, bilo je takvih, sigurno. Ali dominantno mi se čini to da su mnogi od tih ljudi naprosto željeli opet neku novu sigurnost. Što je trebalo žrtvovati za tu sigurnost, promijeniti nekako ovaj vidljivi predznak svog djelovanja. To više nije bio Tito i bratstvo, jedinstvo i komunizam, nego je sad to postao neki Slobodan Milošević ili Franjo Tuđman i neke nacionalno određene politike. Promjena tog predznaka, kad se gleda izvana u životima tih ljudi, možda djeluje zaista onako kardinalno i dramatično, tako vjerojatno je, ali kad se uđe malo dublje u suštinu svega toga, vidi se zapravo da ti ljudi nisu suštinski se promijenili, nego su samo jednostavno nastavili nastavili da nekako tražiti vođu, tražiti nekoga ko će im objasniti što treba raditi. Njihov mentalni sklop je ostao isti, totalitaran, poslušnički, podložnički. Oni su trebali gaznu u gaznu i našli su ga u ovom ili onom političaru, u ovoj ili onoj ideji. Tako da nisu jednoznačni odgovori na ta pitanja, niti su motivi svih koji su napustili, koji nisu želili sudjelovati u tim ratovima, časni i plemeniti. Mnogi ljudi su otišli iz nekih prozaičnih razloga, nisu se svrstali na jednu stranu. Tako su i motivi ovi koji su ostali sačinjeni, odnosno nastavili biti u vojskama neke od ovih država, tako su njihovi motivi, kažem, sastavljeni čitavog niza, nekad čak i vrlo prozaičnih i banalnih razloga.
Postavlja se pitanje nakon, recimo, presuda učesnicima operacija oko Srebrenice, Žepi, posebno, dakle, pitam povodom tvoje knjige, dakle, efekti presuda Haškog tribunala. Ti učesnici, vojnici i političari su dobili relativno visoke kazne. To posmatram i u kontekstu odnosa prema svemu što je Haški tribunal uradio. Znači, tog rada je tome što sudskim putem je utvrđena ogromna činjenična građa, što su vođeni postupci protiv učesnika rata, protiv kojih je malo verovatno da bi se pred domaćim sudovima podigla optužnica, a sa druge, ipak rekao bih da nije došlo do prihvatanja tih činjenica o tome šta se sve dešavalo i u ratu u Bosni i Hrvatskoj i na Kosovu, a pojedine oslobađajuće odluke, recimo u slučaju Stanišića, Stamatovića, Šešelja ili Gotovine, izazvali su velike nedoumice u javnostima ovih zemalja, možda i delimično pad kredibiliteta suda koji od samog početka od nacionalnih i političkih elita, posebno u Srbiji, rekao bih i u Hrvatskoj, napadan kao politički sud. Kakav je tvoj sud ili utisak o efektima presuda učesnicima u genocidu Srebrenici?
Da, vi ste sad prilično jasno rekli nekakav čak i zaključak o tom sudu, a to je ovo. S jedne strane imate čitav niz dobrih presuda, čitav niz, odnosno jedno more nepregledno činjenica utvrđenih o ratovima koji su vođeni na našem prostoru, zaista vrijednih i važnih činjenica, nepobitno utvrđenih. Imate jako puno ljudi koji su osuđeni u Hagu, a nigdje drugi ne bi bili sigurno osuđeni. A s druge strane imate ovo, čitav niz nelogičnih presuda, čitav niz pomalo čak i skandaloznih presuda, neujednačeni kriteriji, nedosljednost u nekim odlukama, politički pritisci koji su kulminirali zadnjih godina preko sudca Merona na Haški sud. Svega, dakle, jedna je vrlo šaroleka slika. Siguran sam da nije doprinio Haški sud pomirenju na ovom prostoru. Siguran sam da nije uspio u tome da se prihvate njegove presude, činjenice koje su utvrđene u javnostima ovih zemalja koje su bile uključene u ratove. Ali svejedno, ako bih morao reći da ili ne, rekao bih ipak da je postojanje Haškog suda pozitivnije, da su njegovi efekti pozitivniji, više pozitivni nego negativni. Iako se, kažem, može vrlo argumentirano braniti suprotna pozicija da su efekti negativni od ovih pozitivnih, ja zaista mislim da je ova činjenična građa koja je prikupljena i ustanovljena jako, jako bitna i da je jako bitno da su vođeni postupci protiv nekih ljudi protiv kojih nikad ne bi postupci vođeni ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, ni u Bosni i Hercegovini, ni na Kosovu, ni u Crnoj Gori. Dakle, to je jedna velika stvar, da neki ljudi ipak nakon svega nisu mogli mirno spavati i sakriti se negdje na svijetu i do kraja života uživati u nekom miru, iako su napravili to što su napravili.
Ivica, ja imam još jedno pitanje za tebe, dakle o eventualnim efektima tvoje knjige. Ona je objavljena u aprilu, ako se ne varam, u nakladi Ljevak. Naišla je na, za sada, dobar prijem. Video sam i neke čitalačke, odnosno analitičke reakcije, u jednom slučaju i upoređena sa Grobnicom za Borisa Davidovića po postupku i po temama kojima se bavi. Dakle, organizovane su tribine i daješ određene intervjue. Može li ova knjiga doprineti, baš zbog svoje obuhvatnosti i sadržajnosti, pa možda i, dakle, onoga što su njeni književni kvaliteti u obradi građe i strukturisanju te građe, a doprineti boljem i većem poznavanju svega onog što se dešavalo oko Srebrenice i Žepe 95. godine, a samim tim i do suočavanja sa tom istinom i svega onoga što pretpostavljamo da bi trebalo da proizađe iz tog suočavanja?
Pa ja sam siguran da će svatko ko pročita ovu knjigu o srebreničkom genocidu saznati puno više nego što je znao prije čitanja te knjige i da će mu se otvoriti neka pitanja o kojima u vezi sa Srebrenicom prije nije razmišljao. To za to garantiram, ali nisam siguran koliko će biti takvih ljudi koji će čitati ovu knjigu. Biti sam nekako pisao knjigu sa mišlju o tome koliko će ljudi čitati, a pogotovo nisam pisao knjigu s mišlju da njome promijenim svijet i da svima objasnim što se zapravo tamo dogodilo. Ja nekako sam svjestan dometa knjige i književnosti i nemam oko toga nekih pretjeranih iluzija, niti mislim da su te iluzije važne. Meni se samo čini da je moje bilo da napišem ovo, a to će dalje biti s knjigom, više nije u mojoj volji i u mojoj moći, osim da evo tu i tamo kroz neki intervju ili kroz neku tribinu, iako i to ne radim baš sa veseljem i rado, ljudima malo približim čemu se u knjizi govori i da eventualno nekoga zainteresiram na taj način da pročita knjigu, jer mislim da je, ja mislim vrlo subjektivno, mislim da je važno da ako je moguće precizno znamo što se zapravo dogodilo u Srebrenici, jer Srebrenica je uz Jasenovac, uz konc logore nacista, jedna od naših najvažnijih tema, jedna od tema koje neće prestati ni nakon što prođu naše generacije, ni nakon što prođu mjeseci i stotine godine.
Ivice, hvala puno na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Naš sagovornik danas bio je Ivica Đikić, pisac, publicista, novinar i urednik, a mi smo predstavili i osvrnuli se na njegovu novu knjigu Beara, dokumentarni roman o srebreničkom genocidu koji je objavila naklada Ljevak ove godine.
Righteousness
U emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, predstavit ćemo knjigu priča Brane Mandića, Febija čeka olovku, koja se pojavila ove godine u izdanju Žute kornjače. Sa nama na telefonskoj vezi je autor knjige Febija čeka olovku, Brano Mandić. Brano, tvoja knjiga priča Febija čeka olovku sadrži 15 priča, možemo ih nazvati i kratkim pričama, one su ujednačene dužine, od kojih je većina na izgled nastala bez međusobne dodirne tačke, iako se pojedine priče mogu grupisati, rekao bih, u neke celine. Recimo, nekoliko priča govore o odrastanju, ranim frustracijama, u nekoliko je glavni lik ujedno i pisac, u dve su u fokusu građanski aktivisti, a barem tri su smeštene u Sjedinjene Države. Otkud ova tematska disperzija ili različitost, odnosno različita mesta zbivanja?
Meni je jedno od pitanja koje postavljam sam sebi, ali ne ulazim previše duboko u to, to je jednostavno bila moguće da se radilo o neka tri romana koja je neko trebao napisati. Ali ja sam odlučio se za ovu kratku formu, pomalo i nesvjesno, ne pitajući samog sebe. Radio sam možda godinu dana u nekoliko naleta, kasnije se bavio editovanjem teksta, ali suštinski o tim motivskim, tematskim i drugim finesama ja nisam razmišljao. Činjenica da se dolazi do te heterogenosti možda ima veze sa tim što je riječ o prvoj knjizi. Pretpostavljam da je to otvaranje nekih magistrala koje možda treba nastaviti. Iskreno rečeno, bila mi je to dilema da li će to da smeta knjizi, ali pošto ne znam da postoji neko pisano pravilo kako jedna zbirka priča treba da izgleda u tom smislu, onda sam se opustio i sve sam ih sabrao. U svakom slučaju možda jedino taj neki ciklus priča koji se bave uslovno rečeno ranim jadima, odrastanjem i slično. Mislim da bi možda, da sam tu možda mogao ići na neku malo dužu i širu formu, ali ovako je ispalo. Čini mi se zanimljivo također.
Čitalački, kad se osvrnem na knjigu, ako postoji neki zajednički duh ovih priča, rekao bih da on počiva na nekoj stvarnosnoj, odnosno naturalističkoj poetici i tipu pripovedanja koji je ponekad blizak i žanrovskom pismu, tako što ide in medias res, odnosno čitalac je bačen direktno u središte zbivanja bez nekih narativnih fusnota i čitalac prinuđen da iz poteza likova donosi zaključke i o njihovom karakteru, motivaciji. Rekao bih da priče predočavaju jednu dramatiku koja nije nužno tragedija, ponekad je bliska tragediji, i nalazi se na granici između bizarnog i teškog života, kao što su i likovi često na granici svakodnevice i socijalne margine. Kako ti kao autor gledaš na vlastitu poetiku i tu dinamiku priča, koliko je ona recimo bila i uslovljena tvojom novinarskom profesijom ili stilom?
Nisam vježbao stil u novinarstvu, čini mi se da tu nema neke dodirne tačke. Ono što sam htio da postignem jeste da u tim pričama uvijek postoji neko predosjećanje da će nešto strašno da se desi. A opet s druge strane pokušao sam i da se u njima ne dese previše strašne stvari. Pitanje je koliko sam tim procesom ja sad vladao, ali sad ovako sa distance kad pogledam, ovih dana baš čitam neke kratke priče Antonija Tabukija, pokušavam da shvatim jedan vrlo zanimljiv koncept jezički koji taj veliki pisac recimo koristi. I mislim da je to ta neka proza koja je pisana pomalo i za uši. I mislim da ima veze i sa čitavim ritmom, sa zvukom koji donosi tu neku slutnju, koji donosi tu neko malo iščašeno očekivanje od čitalca, a kad ga racionalno sagledaš, ono možda i ne postoji. Ako pišeš na 3, 4, 5 ili 6 ili 10 strana, to ti je dozvoljeno. I mislim da sam se koristio tom stilskom varijantom koja bi sve te raznorodne heterogene priče, kako smo ih nazvali, povezala u jedno kolo.
Ja bih rekao da je taj lokalna boja ili kolor lokal kod tebe diskretno potisnut, mada se u nekim pričama prepoznaje crnogorski background, ali tek kao jedan egzistencijalni dekor, on nije predmet analize ili recimo kritike mentaliteta. U priči Poslednji čovjek u moru govori se o grupi sitnih primorskih kradljivaca koji čak i kada budu uhvaćeni ne izvuku deblji kraj, ili u priči Slučaj Marka Mađara o nekim inicijacijskim momentima se piše u odrastanju, fenomen najboljeg druga, samostalno dolaženje do žetona za igrice iz 80-ih, sukobi sa opasnim momcima i slično. Dok u recimo dve priče o aktivistima se osjeća jedan ironičan ton i odnos prema NGO poslu kojim se oni bave. A kako ti kao autor vidiš podneblje, odnosno lokalnu boju ili Crnu Goru u svojim pričama, koliko ti ona bila važna i na koji način?
Najvažniji moment čini mi se da je sudar 80-ih i 90-ih godina. To je nešto što se desilo u mom životu, pretpostavljam i u tvom životu, i na neki način to je za mene jedan tektonski poremećaj koji, eto, slučajno, mislim, prostorno se meni dogodio u Crnoj Gori, nekome drugome na drugom mjestu, mislim, naravno na naš region, to je, mislim, pokriva. U tom sudaru, u tom padu svih vrijednosti dešavale su se čudne stvari i ja sam imao tu privilegiju da život živim tada intenzivno kao dijete, praktično predadolescent ili slično. Jednostavno sam, čini mi se da ću biti obilježen time do kraja života. Crna Gora je geografska činjenica, kao što je i Kalifornija, kao što je i koji drugi dio svijeta. Mene Crna Gora jednostavno sa naratološkog aspekta ne interesuje. Ali moram priznati da te priče koje su vezane za odrastanje imaju neku sublimaciju koju ja stvarno ne pratim. Može se praktično, ajde da ne budemo precizni previše, ali to može biti neka vrsta klasične ispovjedne proze. Ima tu malo i pseudo ispovijesti i nekog traganja za pripovjedačem koji bi bio na nivou djeteta, nekog ko nema još tu zrelost, koji nije još poginuo dovoljno u životu da bi bio zadrigli NVO aktivista koji se javlja u tom drugom sloju priče. A kako sve to funkcioniše u jednoj knjizi, ja ne znam, ali ti likovi su likovi moje prošlosti i likovi moje sadašnjosti.
U dve knjige koje smo predstavili u ovoj emisiji novih crnogorskih autora, recimo u prvoj knjizi Stefana Boškovića Šamaranje ili u crnogorskom romanu koji je drugi roman Đura Radosavovića, recimo kod Radosavovića se javlja jedna ironična sinteza crnogorskog mentaliteta, a kod Boškovića portret generacije, ali groteskna socijalna drama. U tvojim pričama izbjegavaš da govoriš o mentalitetu i posebno da kritički sagledavaš sa neke komentatorske strane bilo šta u tom kontekstu, te u tom smislu mislim da je tvoja knjiga pomalo atipična od načina na koji pišu, recimo, drugi savremeni crnogorski pisci. Da li si možda razmišljao o tome ili imao priliku da uporediš svoje pisanje sa, recimo, ovim ili nekim drugim knjigama?
Ja imam nedeljnu kolumnu u Dnevniku vijesti od koje živim i koja mi je posao i u njoj se naravno bavim sa tih 3-4 naša mentalitetska tipa koji sa književnog aspekta mene ne uzbuđuju. Naravno, ne podcjenjujem dubinu naših bolesti, posebno na tom nekom lokalu kakav je Crna Gora, kakav je Srbija, ali jednostavno meni je to nekako put koji više ide na publicistiku, na kolumnu, na dobar politički tuše, na jednu provokaciju, na šta ja znam. Svakako to mi nije bio izbor za prvu knjigu kada sam mislio da je red da sebe predstavim u nekom smislu, da predstavim i svoju lektiru, da predstavim i ono što je najtotalnije što imam da ponudim, a to je moj jezik. U njemu se naravno nije našla ta neka, ipak bih rekao, za mene površinski sloj crnogorsko, srpsko, hrvatsko, bosanskih odnosa, nego sam se ne toliko svojom voljom, više svojim instinktom opredijelio za fundamentalne probleme adolescenta koji ima jedan testis ili momka koji uči da vozi biciklo i ostaje na litkim kolicima.
Brano, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Naš sagovornik danas bio je Brano Mandić, autor knjige priča Feb je čekao olovku, koja se pojavila ove godine u izdanju Podgoričke izdavačke kuće Žuta Kornjača. Kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 20. jul. Naš sagovornik danas bio je Ivica Đikić, pisac, publicista, novinar i urednik, a mi smo predstavili njegovu knjigu Beara, dokumentarni roman o srebreničkom genocidu, izdanje Naklada Ljevak iz ove godine. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nena Đorđević, muzička urednica Tatjana Kosanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.